Oh, silakan. Silakan. Kita biasanya sangat mudah ya mengatakan Tibetan gitu kan. Tapi Tibetan itu terdiri juga dari individu-individu kan. Ya. Makanya pada waktu His Holiness Dalai Lama ditanya mengenai ini, beliau enggak mau jawab. Memang susah. Pemikiran manusia itu entah Tibetan, Indonesian, American, semua it's different. Ada. Ini Awi yang kasih tadi. Masih okay kan? Thank you. Tapi dari segi individu, we never know motivasinya apa. Ini saya kan ke Tibet beberapa kali. Saya selalu tinggal di hotel di tengah-tengah. Jadi ibu kota di Lhasa, di tengah di Jokang Temple ini ada hotel. Yang punya hotel ini istrinya adik dari Private Secretary of His Holiness. Istri yang punya pemilik hotel ini adik dari Private Secretary dari His Holiness Dalai Lama. Jadi tentunya mereka dekat dengan pimpinan-pimpinan Tibetnya. Jadi orang Tibet benar gitu maksud saya. Tapi tinggalnya di Nepal. Bahkan yang saya rasa aneh kok, sebagian besar pegawainya orang Nepal. Saya tanya kan, kok bisa begini gitu? Ternyata dia mengatakan bahwa wah, orang Tibet ini malas-malas. Itu orang Tibet yang punya. Dan dekat ke His Holiness. Jadi kalau kita ke Tibet sendiri, itu seperti samalah di negara-negara lain. Rakyatnya juga kebanyakan pemalas. Karena biasa udah dapat bantuan dari pemerintah. Nah kalau orang malas, orang nganggur, kadang-kadang marah, kadang-kadang cari begini. Jadi sebetulnya it's not so pure. Mengenai, makanya saya juga gak ngerti urusan. Makanya urusan Tibet saya gak pernah ikut juga. Meskipun Yusuf Dharma ini guru saya, dan saya mau bantu seperti apa, mau saja. Tapi saya gak, kok gak yakin ya? Kok gak yakin? Misalnya Tibet ini, orang-orang Tibet yang sudah di Amerika, yang di mana itu mau pulang, I don't believe so. Mereka kan lebih enak. Manusia ini kepingin memakmurkan diri ke mestinya ya. Kalau kamu bisa lebih dapat kerjaan di luar, mungkin kamu harus pikir-pikir. Misalnya kita sekarang China terbuka, kita Chinese origin gitu. Kepikir enggak pulang ke China? I don't think so. Mungkin jalan-jalan. Ya, as a tourist gitu kan. Oh, tapi okay kan ya. Bahkan kalau disebut being Chinese, what does it mean? Kamu kan jadi orang Medan. Iya kan? Kalau kamu ke China, kamu juga didiskriminasi. Iya kan, paling dilihat uang, punya duit atau enggak sebenarnya. Kalau kamu ke China, the bad or the good, all there. Saya beli buah pear, itu tulisannya 80 yuan di Beijing. Beli, pilih begitu, satu kati, kasih uang 100 yuan. Enggak dikembalikan sebenarnya. Katanya, yang ini, ipa gue. Kok bisa itu tulisannya 80? Teman saya orang Singapura bisa bahasa. Dia bilang ini kan tulisannya 80, kenapa kok 100? Ya itu kan yang besar-besar begini. Jadi orang di Chinese itu juga wah, tipu-menipu banyak sekali. Perusahaan-perusahaan yang di sana yang ditipu banyak sekali perusahaan Indonesia. Jadi Chinese great begitu. Itu juga not right. Makanya Buddha ini hebat sekali. Just don't worry dengan label-label begitu. You deal with each other. Tapi dari segi politik mengenai pembakaran begini, menurut saya ya, orang itu kan harus ngerti kan. Misalnya kamu mau, saya itu dari kecil juga paling nggak takut saya kalau berantem, lucu kan? Makanya hidung saya ini patah beberapa kali dipukulin orang, dan saya nggak begitu bisa lagi bergerak. Tapi kalau ada sesuatu yang nggak, menurut saya nggak fair begitu, saya berani aja. Jadi sering sekali berantem saya menurut saya. Lama-lama saya belajar juga kan, bahwa ternyata itu tidak the only way, you know, not the only way gitu. apa terus maju gitu. Nah, lama-lama kamu lihat nggak cuma dari Tibet lah, apa Palestinian dan Israel atau dulu waktu kerusuhan di sini, ya. Mungkin orang mengatakan itu against Chinese. Yes, kelihatannya targetnya Chinese. Tapi mungkin penyebabnya karena discrepancy of wealth antara yang kaya dan yang enggak, dan yang miskin. Kecemburuan urusannya urusan kemakmuran, menurut saya. Itu lalu diwarnai dengan racism, lalu jadi dangerous. Nah, sama juga Palestinian dengan Israel, urusannya kemakmuran kan. Kalau menurut saya Israel itu keterlaluan sekali. Kalau saya malah saya anggap Palestinian is a just cause. Israel itu claim karena dikatakan God give it to him, gitu, dan mengapa kok bisa kuatnya begitu? Karena orang-orang Yahudi ini di Amerika kaya-kaya semua uangnya. Orang-orang politisi Amerika kalau enggak sokong Israel enggak berani politik kan. Nah, sekarang dunia seperti itu. Kamu orang Buddhis, what would you do? Boleh enggak berpolitik sebagai orang Buddhis? Loh, enggak apa-apa kita ngerti. Tapi ketahuilah ini contoh. Duka ini seperti ini. Ini loh, kalau ngomong me, mine, my country, my things, begini. Apa kita tidak bisa berbuat apa-apa di depan? No, yes we can. Caranya kita sendiri ini loh, di lingkungan ini, mulai treat each other with respect, mulai toleransi, mulai tahu beda, mulainya lingkungan kita kan. Nah, seberapa besar lingkungannya ini nanti kita. Jadi Buddha Dharma ini praktis sekali. Tetap kita harus apa? Mempelajari begitu. Buddha itu dulu ikut politik loh, dengan Bimbisara, dengan Prasenati, itu beliau bagus sekali kan. Dia tahu nggak bisa melawan Raja Bimbisara karena butuh kan beliau di sana. Dengan Kosala juga beliau butuh kan di sana. Jadi apa? He is very good. Jadi kalau misalnya politik, ya apa education semua, kalau kita boil down, itu ada yang kita bisa ikut serta, ada yang it's beyond our range gitu. Nah, apakah kita tidak bisa berbuat sesuatu mengenai go green, you know, sustainability? Yes, we can. Kalau minum, kalau bisa jangan minum dari botol plastik misalnya. You know, you daur ulang, you think like that, little thing. Itu berarti enggak berarti sekali. Why? Karena yang namanya the world itu your world, bukan the world. It's your world, alammu. Jadi kalau alammu itu alam yang peduli, alam yang green, alam yang itu kamunya loh. Yang di luar begitu, ya pelan-pelan kamu nanti akan mandangnya juga akan lain. Intelligent sekali Buddha Dharma ini. Itu juga boleh, tapi enggak usah macam-macam dah. Makan kue tiao oke. Okay. Ya makan cicong pan oke. Okay. Enggak apa-apa. Banyak pisang boleh. Cuman kamu jangan ketergantungan ke itu-itu. Itu loh makanya saya minta Wiranto attachment itu. Kata attachment itu artinya sebetulnya jangan sampai kamu apa tergantung harus dapat itu gitu loh. Tapi enggak usah macam-macam, enggak apa-apa kan. Kalau makan akar malah jadi sulit, itu kan malah enggak masuk akal. Menurut saya kalau makan itu yang praktis saja. Yang ada. Vegetarian good. Not vegetarian good also. Ini kan ayo untuk Alif. Hidup kan lebih mudah gitu. Nanti kalau kamu this next few minutes we talk about yang namanya tubuh ini apa. Tidak beda dengan ini kan. Kemarin kita sudah ngomong ya, ada semuanya itu apa yang bisa dilihat, yang bisa didengar, right? Yang bisa diraba. Tubuh juga nggak beda loh. Yes.
nanti kita percepat di ini, breaknya kita ganti yang terakhir ya. Kita selesai baru. Kata si Meta bahannya banyak ya.
Banyak.
Jadi om sudah selesai nanti jam 4 baru kita ini
break. Oke. Okay.
Terakhir.
Oke. Okay. Oke. Okay. Thank you for organizing this. It's all brilliant.
Kayak malah kan mau.
No, this is great. This is perfect. Everything perfect.
Jadi kemudian besok di Medan kita mau request ya biar kita sharing lagi.
Di mana? Di hotel? Di mana? Di rumah siapa? Boleh.
Di tempatnya.
Boleh.
Di Mindanao itu.
Boleh. Ya apa, tanya jawab aja, jangan pakai topik yang mau ditanya kenapa begitu, yang santai pun.
Jadi ya. Kalian makan siang.
Sure. Dan itu pun nggak usah yang aneh-aneh, yang makanan lokal-lokal malah lebih seneng ke anak-anak lokal. Saya ngikut mereka aja.
Wah nyarinya susah.
Masa? Ya pokoknya yang kamu doyan aja. Yang kamu doyan, yang kamu senang gitu.
Kemudian yang acara Selasa nanti kita baca besok.
Oke.
Biar.
Ini saya ini kepinginnya karena anu aja sih ya, apa di reportnya kok begini, Fani. Ini kan langka bertemu ya. Ya bisa, enggak mencakup banyak bahan segala macam gitu. Tapi kan sayang. Tapi bahan juga resiko juga. Mereka bisa ngikutin enggak gitu?
Ya enggak apa-apa. Imprint dulu. Aku tahun pertama sampai beberapa tahun.
Imprint terus.
Ya
betul. Imprint dulu.
Remo.
Very true. Oke. Okay. Ini memang apa? Bahannya memang agak banyak, tapi just enjoy. Enggak tahu nanti we do it. Ya, yeah, we do it. Ya, yeah, it's good. Ya pokoknya kamu yang kasih apa-apa aja. Saya nurut kamu, kamu bosnya. Oke, okay. All set? Right. Oke, okay, all set. Nah, kita recap sedikit. Kemarin, where did we leave the Buddha kemarin? Oh, melompat ke belakang udah ya, malah udah parinirvana kemarin. Sekarang apa? Rewind, flashback ke depan. Take two. Begitu. Yang semalam juga ditanyakan. Jadi Siddhartha Gautama ini bersitekat. Setelah beliau tahu, setelah mulai badannya agak sehat, beliau mulai bisa lihat jelas sekali bahwa ternyata kita ngejar apa sesuatu yang seakan-akan yang nyaman, ya, seperti apa, makanan, musik, teman, kekuasaan, apa ketenaran dan sebagainya. One end, itu juga hanya itu aja. Ternyata juga masih tetap gundah, masih tetap worry, masih tetap bingung, kadang-kadang masih tetap jenuh. Beliau lalu coba lawannya, yaitu tidak punya keinginan apa-apa, tidak makan terlalu banyak, tidak bertapa sehingga kurus kering sekali. Beliau juga sadar bahwa ternyata itu pun juga masih gundah, masih jenuh, masih sama. Yang di sini begitu juga masih tetap sama, jenuh, gundah. Kok rasanya familiar sekali ya kata-kata Joy. Kita pun gunakan kata-kata seperti itu kan ya. Kita rasa jenuh, ada gundah, ada worry, ada senang, ada usah. Jadi yang disebut pertapa ternyata sama juga. Masih gundah, masih jenuh. Lalu Buddha menggunakan kata anta. Anta ini buntu. Dua ini jalan buntu. Lalu Buddha mengatakan, oke, Siddhartha Gautama duduk, saya akan duduk. Sekarang saya benar-benar menggunakan. Apa ya yang saya gunakan? Lalu ini kalau ingat, kemarin kita mengucapkan dari Mahasasaka Sutra, di mana Buddha sebagai seorang anak duduk di bawah pohon jambu. Itu beliau bisa duduk dengan tenangnya, seperti kita duduk tadi pagi, dengan tenangnya, terbuka ke semuanya, hadir, tapi ternyata tidak dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran. Tadi saya berkesempatan berbicara sebentar dengan Pak Edi gitu ya. Pak Edi mengatakan meskipun suara gitu, kita oke, nggak akan bilang suara apa. Kedengar ada suara burung, coba jangan bilang itu suara burung. Tapi ada suara aneh gitu. Lalu suara apa ya itu? Nah, kita ini selalu apa punya kebiasaan semacam itu, selalu terangsang, selalu ngikutin apa semua. Ini suara apa tadi? Terus kata Pak Edi, lalu ingat, oh, nggak boleh kesana kembali lagi. Tapi memang begitu itu kebiasaan kita. Nah, pada saat itu di bawah pohon jambu ini, pemuda Siddhartha Gautama ini duduk. Beliau tidak lagi terganggu dengan input-input indrawi. Mungkin tidak terlalu, yang jelas mungkin tidak terlalu dingin loh, karena beliau pun berteduh di bawah pohon jambu kan. Mestinya agak panas waktu itu, karena mulai panen, bapaknya kerja di sawah waktu itu. Kemudian merasa protected, merasa secluded, tidak lagi dikurung dengan lingkungan, tidak lagi terkurung oleh rasa keramaian dan di mana-mana, beliau merasakan nice, secluded. Di sini sering diterjemahkan bahwa kita akan hanya bisa berpikir semacam itu kalau kita secluded. Secluded itu apa ya? Terpisah dari banyak hal, terpisah dari banyak. Jadi sebetulnya tidak harus physically. Yang jelas Siddhartha Gautama di sana banyak temannya kan. Bapaknya lagi kerja, apa mesti ada kerbau, ada segala macam. Jadi itu bukan secluded artinya lalu di tengah hutan atau di dalam gua. No. Tapi pemikiran beliau pun sekarang sudah bisa tidak lagi terkurung, terpengaruhi oleh lingkungannya. Beliau tapi masih punya kebiasaan untuk menganalisa, masih punya kebiasaan untuk melihat yang namanya witarga dan wicarya ini. Istilahnya serem-serem. Keren. Tapi intinya mind still active. Enggak benar-benar bengong, enggak bisa enggak mikir. No. Apakah seperti itu? Buddha ini tanya cerita. Kemudian mengatakan, yes, that was it. Jadi pada waktu beliau duduk di bawah pohon bodhi ini, beliau mengatakan, ya, saya apa pancara indera semuanya tenang semua, dan beliau lalu duduk. Jadi sebetulnya meditasi yang digunakan beliau malam itu meditasi yang sederhana sekali, hampir seperti yang kita jalankan tadi pagi, tapi tentunya lebih lagi karena beliau sudah terlatih. Mungkin meskipun kecil, mungkin kok sudah membiasakan diri kali ada latihan. Karena jangan lupa bahwa ini anak orang kaya. Kalau kursus waktu itu saya kira kok bukan kursus merangkai bunga atau kursus potong rambut, mungkin dilatih kursusnya bukan matematik atau kumon dan sebagainya. Tapi sebetulnya mungkin pada waktu itu Siddhartha Gautama juga diberikan kursus oleh bapaknya, tapi kursusnya mungkin kursus meditasi atau kursus naik kuda atau ada lain-lain. Jadi pada waktu itu Siddhartha Gautama duduk simple. Nah, malam itu lalu diceritakan beliau mulai dapat flashback. Bisa lihat karena semuanya tenang, pikirannya jelas dan masih tajam. Bisa melihat kehidupan-kehidupan beliau ini seperti apa. Bukan ingin cari apakah dulu begini-begini, tapi beliau bisa lihat, oh ternyata ini begini-begini. Membicarakan mengenai continuation of rebirth, membicarakan mengenai pentingnya hidup itu, ternyata ini loh, begitu-begitu-begitu, sama terus semuanya. Makanya ini yang disebut hidup seperti itu, yaitu hidup yang hampir terkontrol, hidup yang kita tidak punya kebebasan, di mana kita hanya terombang-ambing sama terus kan hidup ini seperti. Kita pun juga kadang-kadang mengalami seperti ini, bahkan di kehidupan ini, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya jalanin aja. Nah ini hidup di mana kita ini kompulsif, artinya selalu kok keluar timbul sendiri, ini yang disebut samsara. Makanya di jangka waktu pertama Buddha melihat bahwa keadaan seperti ini sebetulnya yang keadaan samsara ini. Jangka waktu kedua beliau melihat bahwa oh ternyata orang-orang lain, makhluk-makhluk lain semuanya seperti ini juga. Kamu berbuat begini, makanya yang itu bisa menikmati, yang ini begini, ininya bisa begini. Lalu Buddha mulai mengerti mengenai misalnya karma dan sebagainya. Dan di jangka waktu ketiga Buddha ini baru ngeh bahwa semuanya ini saling berhubungan begini. Jadi ini istilah Wiranto ping begini, dan it could see bahwa it's really wow, luar biasa. Ini apa? Sorry, ini naik sedikit, agak turun. So, kok begini ya? Lalu beliau mengatakan, Ida pacaya patija samupadodaya. Semuanya ini ternyata bukan dari sananya. Tidak ada kok yang bilang kebaikan, kejelekan, kekejaman. Tidak ada kok yang namanya gunung dan yang lepas dari apa yang saya alami. Semuanya saling berhubungan. Semuanya harus saling keterkaitan. Ida pacayata, this conditionality, ini semua berhubungan. Paticca samuppada, semuanya saling berketagihan. Ada ini, maka itu ada. Ada ini, itu ada. Ini loh yang sering diterjemahkan bahwa ini hukum sebab akibat. Saya kira tidak sesederhana itu. Tidak bisa langsung ini, lalu ini sebabnya itu. Maksud saya ini sederhana misalnya. Biji jambu, pohon jambu, apakah itu penyebab menjadi pohon jambunya, bijinya? Yang lain apa? Oke. Kok bisa? Explain to me. Bijinya di sini. Terus ada air, ada semua. Lalu bisa jadi pohon jambu? No. My question is simple. Apakah biji jambu ini jadi pohon jambu nanti? Penyebab? Oh, I understand that, the process. Cuma you are not answering my questions. Ini apakah ini saya ingin buktikan bahwa tidak sesederhana itu mengatakan sebab akibat ini. Ini begini dah. Untuk ini waktu karena enggak panjang, ini bisa berhari-hari diskusinya nanti. Tapi yang dimaksud Buddha ini, Buddha melihat Oh, kok begini? Patijasampada begini. Biji ini yang gampang dah. Sekarang kacang hijau aja. Ya. Kacang hijau. Ini seketika pada suatu ketika kalau kacang hijau ini seperti tadi ada air, ada sinar segala macam akan jadi kecambah. Tauge. Ya. Pada waktu jadi toge, kacang hijau ini masih ada atau tidak? Nah, tauge ini dari kacang hijau atau bukan? Hang on. Sebab waktu ada tauge, kacang hijaunya enggak ada sudah. Kalau memang yang menyebabkan, mestinya sebabnya ada. Kelihatannya aneh kan ini ya? Maksud saya begini, ternyata kacang hijau ini akan berubah. Jadi bukan penyebabnya loh, tapi juga bisa dikatakan tanpa ada kacang hijau nggak ada tauhidnya kan. Jadi dari segi itu kamu bisa bilang itu sebab. Ini bukan debat kusir, tapi logikanya itu tidak sesederhana itu. Nah, karma itu juga seperti itu. Karma kamu berbuat sesuatu akan mempengaruhi apa yang akan dibuat. Cuman karma ini sebetulnya judulnya untuk hari Selasa. Mungkin kita bicara. Cuman yang saya pikirkan waktu itu beliau melihat, oh, kok begini ya? Semua ini ternyata berhubung-hubungan. Tidak ada yang kita alami ini yang tidak disebabkan oleh salah perbuatan-perbuatan kita yang lalu misalnya, atau kondisi-kondisi kita yang lalu, atau situasi. Jadi tidak ada di sana misalnya ya, Medan, kota Medan ini. Kamu anggap kan ada kota Medan di situ. Ada kamu atau tidak ada kamu, ada kota Medan. Nah, Buddha mengatakan not like that. Tanpa ada kamu, tidak ada kamu, tidak ada kota Medan buat kamu. Lalu kalau buat kamu tidak ada kota Medan, kota Medan itu ada atau tidak? Hah? Saya pertanyaannya begini, mungkin untuk kamu, kamu ini ngeyel aja. Wiranto, saya tanya kamu, sederhana ini. Kalau buat kamu kota Medan ini tidak ada, kota Medannya ini ada atau tidak? Ini loh, macam begini. Hah? Tidak ada, benar, tidak ada. Kalau kamu bilang tidak ada, kota Medan tidak ada. Mungkin yang belum pernah, saya sebelum ke kota Medan cuma hanya dengar kota Medan. Sampai kota Medan juga cari kota Medan nggak ketemu. Yang ada hanya KFC, airport, segala macam. Yang Medannya di mana? Nggak ada. No no, the point ini is very important. Misalnya. Saat ini di tengah-tengah Pulau Samosir di hutan belantara ini ada pohon tumbang. Pohon ini itu bersuara atau tidak? Tumbangnya pohon. Nah, kalau ada yang dengar, buat yang dengar bersuara. Tapi kalau buat yang tidak ada yang tidak dengar ya tidak bersuara. Bahkan lihat tumbangnya pun juga tidak, hanya dengar ceritanya. Nah, ini hal yang sesederhana ini luar biasa pentingnya. Nantinya penting sekali. Misalnya, nah sekarang ngomong apa contoh favorit. Kamu dengar komen yang saya komen kemarin misalnya. Salim, kamu orang jahat, orang enggak baik, orang macam begitu, ngomong aja cuma bisa ngomong aja. Katanya gitu, mau itu aja sukarnya luar biasa. Saya ngomong sendiri nih, kira-kira menyakitkan atau tidak? Enggak kan, saya ngomong sendiri untuk saya sendiri. Kalau sebelahnya ada orang lain gitu, dengarkan kemudian mengulang seperti Pak Salim, kamu ini orangnya jahat, orangnya begini-begini gitu. Ini lalu menarik, ini loh yang pentingnya urusan kecambah, urusan pohon, urusan medan tadi pentingnya di sini nih. Jadi kalau kamu dengar suara, suara itu belum jadi penghinaan, belum jadi tuduhan, belum jadi ini, sehingga kamu bilang itu tuduhan, itu penghinaan, itu semuanya ada saling berhubungan. Right? Anyway, slowly. Tujuan saya itu pelan-pelan. Nah, Buddha lihat begini, makanya Buddha lihat ini sukar sekali merangkai. Kalau orang akan bersekukuh bahwa jelas tauge ini dari kacang hijau, karena sudah punya pendapat begitu kan. Oh, lebih-lebih lagi nanti kalau kamu ditanya misalnya, Kurniati, kamu kesini naik apa? Naik mobil. Dari mana berangkatnya?
Dari Medan.
Dari Medan, misalnya tempatnya, alamatnya. Dari mana waktu ke Prastagi sini kamu mulainya dari mana?
Dari Jalan Laksana.
Dari Jalan Laksana. Mobilmu bisa sampai di sini bergerak atau tidak? Wah, bergerak kan harus ya. Nah, sekarang kamu ambil film ini. Bergerak ini kan dalam kurun waktu kan ya? Berangkat jam berapa kamu?
Setengah tujuh.
Jam 6.30 mobil siap. Waktu itu mobil itu diam atau bergerak?
Diam.
Tepat pada 6.30 59 detik mobil itu bergerak atau diam? Ya. Ini menarik. Itu sebetulnya menarik. Cuma saya enggak pernah lihat hanya ada ban yang jalan terus itu mobilnya diam. Ada 4 jam ban-ban berjalan. Orangnya di mobil aja tetap di jalan Laksana. No, I know what you mean. Enggak, tapi coba diurut-urutin. Ini saya mau ngomong hidup mati ini. Ini agak serius tapi begini. Enggak mundur sedikit. Oke. Apa saya gini? Saya kembali ya pertanyaan saya. 6.30 mobil itu tidak bergerak. Bannya juga tidak bergerak. Ya. 6.30 1 detik. 6.30 menit 01 detik mobil itu bergerak atau tidak? Hang on. Pada detik itu mobil itu bergerak atau tidak? Kalau kamu ambil foto right on that 6:30.01. No? Enggak kan? Tidak bergerak kan? Tidak bergerak. Terus kalau pada senang sekali saya. Makanya Medan itu enggak pernah ada kemacetan. Mobilnya semua diam, semua geraknya pikiran semua. No. Sekarang kembali lagi ke sini. Itu jam 6.30.02. Second dari itu mobil itu bergerak.
Bergerak.
Enggak, di detik itu loh mobil itu bergerak. Tidak. Pada waktu 6.30.03, right at that second, detik itu mobil itu gerak enggak?
Tidak.
Ini kalau diurut terus. Setiap detik tidak bergerak kan? Nah, ini loh. Berarti kamu makan pagi tadi kurang banyak. Karena enggak bisa ngerti. Kok dari Jalan Laksana mobilmu bisa sampai di sini? Padahal tiap detik mobil itu tidak bergerak. Nah, ini enggak ada jawabannya biar kamu bingung. High tech next. Ini nanti sebetulnya ingin buktikan bahwa segala sesuatu itu interdependent. Yang namanya gerak pun itu tidak akan lepas daripada pengertian kamu, kebiasaan kamu untuk melihat itu gerak. Gerak itu yang menentukan kamu. Buktinya begini. Tapi sebenarnya seperti apa? We don't know. Nah, nanti banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban seperti ini malah lebih gini. Tapi intinya sebetulnya sederhana. Hubungannya apa dengan kebahagiaan hidup kita? Banyak sekali. Tapi bukan hanya dalam pengertian ini. Let's just go step by step, right? Ini jadi Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Apa penganalisanya? Nah, Buddha, Siddhartha Gautama malam itu, lalu semalam cerita mengenai mara, ya, itu siapa yang tanya mengenai mara semalam? Ini kamu ya, apa? Makanya satu persatu perasaan beliau mengenai desire, mengenai nafsu keluar dan sebagainya kita sudah ceritakan. Pada waktu sesudah Buddha ping begini, lalu Buddha tahu bahwa ini sukar sekali. Mau ngomong ke orang ini sukar sekali karena pandangan semacam ini seperti pandangan melawan arus. Berlawan arus kan? Semua yang kelihatannya logika, yang kelihatan jelas, ternyata tidak seperti itu. Ini patisotagami. Contrary to the natural. Jadi instinctively itu berlawanan. Ini banyak sebetulnya hal-hal semacam itu yang itu. Saya masih ingat saya pada suatu ketika ini belajar untuk ski, main ski. Nah, tetap nggak bisa. Saya nggak bisa ski. Yang bisa guling-guling saya. Nah, cuma anak-anak ini pinternya luar biasa. Instrukturnya di sana naik ski, pasang ski, ingat di salju kan ya kakinya begini. Nah, rasanya kan hampir jatuh. Ya, begini ini hampir jatuh. Kalau dari pandangan biasa, secara insting, kira-kira kamu kalau mau jatuh lalu usahanya bagaimana? Kamu berdiri begini. Dia bilang, no, begini pasti jatuhnya kamu. Lalu begini, malah bungkuk kamu. Karena gravitasinya ini justru kamu tarik ke situ. Ini yang namanya patisotagami. Apa lawan insting dengan ini lain? Ini loh Buddha maksudnya. Jadi sebetulnya dan hidup yang nanti apa sesuai dengan Buddha Dharma ini yang happy life, right? Sentosa, hidup yang tidak duka ini, itu nanti tekniknya justru nampaknya berlawanan arah dengan pemikiran yang biasa-biasa. Nampaknya, misalnya, mengapa kok harus mikirin yang lain? Kenapa kok enggak cuma mikirin saya sendiri? Nah, ini kan seperti berlawanan dengan intuitif. Intuitif kita take care of me, but why is it hanya dengan take care of them you become happy? Hanya mengapa kok hanya dengan kita peduli ke sesama baru kita bisa jadi happy? Ini it's true. Lalu Buddha ini setelah bingung duduk ini bagaimana ya, nerangkanya susah nih. Katakan ini 7 minggu beliau ini cuma mundur mandir di Bodhaya. Just don't know. Nah, cerita Pramasampati datang dan sebagainya. Lalu akhirnya Buddha ini apa memutuskan untuk okay. Sekarang saya akan berbagi. Dia lalu bertekad mengatakan ini memang benar-benar bisa menolong. Terus Buddha meninggalkan Bodhaya, Uruvela yang di map ini mulai jalan kembali ke Rajagriha gitu. Dan di situ beliau ketemu yang orang yang namanya Jivaka Upaka, pertapa gitu. Dan biasanya kalau pertama ketemu pertapa ini selalu menyapa, wah kamu kok kelihatannya okay sekali, wajahnya berseri-seri gitu. Siapa gurumu? Gitu. Ini standar pertanyaan gitu. Buddha mengatakan, saya tidak butuh guru. Saya Buddha. Saya yang sudah tahu apa enlightenment. Gerbang kematian sudah saya tutup. Semua bidang Buddha ngomong apa adanya sebetulnya. Haji Wata Upaka dengarkannya. Oke, okay, very good, bye bye. Karena pikir, yes. Dia pikir begini kan. Nah, Buddha sama jalan, lalu dia tahu, I made a boo-boo. Dia berkatakan, ini tidak begini caranya rupa-rupanya. Lalu beliau mengatakan, okay, saya mungkin cari guru saya yang dulu, Alara Kalama. Nah, diberitahu, baru meninggal. Udah Alara Maputa, udah meninggal juga. Ini 6 tahun silam kan beliau belajar kedua. Lalu Buddha memutuskan kembali ke Isipatana, benar, ketemu The Gang of Five. Ini kenapa grup berlima ini. Nah, di sana lalu beliau pertama kali mengajarkan apa yang beliau alami. Ini kalau mau dilihat di halaman 18 sampai 24. Ini tertulis di Dhamma Cakka Pavattana Sutta. Sutra ini memang agak sulit karena tidak ditulis, tidak disusun secara kronologis. Jadi untuk ngikutin Buddha dari sini lalu kemana-kemana ini memang harus melompat-lompat. Tadi makanya diterangkan Buddha ini waktu mengalami penggugahan itu di area Pariwayasana Sutra yang di sini. Sekarang di sini justru di Suttanipata sebetulnya Dhamma Cakka Pavattana Sutta di sini. Ini hanya apa untuk very good blessing. Yes, Pak Tarso. Yeah. Mike. Ya.
Nah, setelah itu ada Brahma Sapati memohon kemancaran Dhamma tidak salah itu. Nah, tapi pada saat itu saya pernah membaca ataupun mendengar Sang Buddha merasa ragu-ragu untuk mengajarkan Dharma yang begitu tinggi. Nah, apakah demikian seorang yang telah tuing itu memiliki sebuah keraguan untuk mengajarkan atau membabarkan Dhamma ini kepada orang yang pada dasarnya ini memiliki suatu potensi untuk mendapatkan suatu keterbukaan itu juga gitu.
Yes, apa? Ini saya sendiri pun menanyakan itu, Pak Darso. Sebab dulu saya selalu diberitahu bahwa Buddha ini omniscience, maha tahu. Tapi sebetulnya maha tahu ini tidak mungkin toh Buddha tahu nomor HP saya. Tapi yang disebut omniscient di sini, ini kalau kita baca memang Buddha ini tahu caranya membantu orang masing-masing. Jadi pada waktu saat Buddha sudah ping begini, Buddha sadar akan betapa susahnya kita-kita ini untuk mengerti apa yang akan beliau paparkan. Itu yang beliau lakukan dari kitanya, bukan dari beliaunya. Apakah mungkin kita-kita ini bisa ngerti yang diajarkan beliau? Begitu simpelnya, begitu melawan arus, mungkin enggak sih mereka-mereka ini tahu? Buddha punya confidence. Makanya, nah di sini loh yang saya apa ya, kalau dikatakan saya gandrung dengan sutra-sutra ini karena semakin dibaca sutranya, ini semakin membumi. Buddha pun waktu itu bukannya ragu karena beliau ragu. Buddha tahu bagaimana caranya orang-orang harus temukan jalannya kan. Buktinya waktu beliau keluar dari podcast ini, ketemu Jiwata Upaka, beliau ngomong apa adanya. Saya tidak butuh guru, saya guru yang paling tinggi, saya sudah mencapai besar. Ini yang dengar, yeah right. Yes, ya, memang begitu. good on you guys, bye bye, jalan terus. Nah, lalu beliau sampai terperang. Oh, ternyata bukan begitu caranya. Right? Jadi keraguan beliau itu bukan keraguan mengenai kemampuan beliau, beliau sendiri, tapi bisa nggak ya kita ini menerima kenyataan seperti ini. Nah, di sini indahnya kalau kita lihat dari early Buddhism ini, Dharma Mula yang early ini, sebelum ini dibikin cerita ini, dibikin cerita itu. Begitu kalau di Mahayana malah sebetulnya Buddha ini dulu sudah Buddha kok, lahir sudah Buddha. Jadi enggak usah tunggu 7 minggu sebetulnya. Harusnya sudah ngerti, malah enggak usah duduk di Bapun Bodhi. Tapi hanya untuk menunjukkan begitu kan katanya. Itu kalau memang berguna buat orang oke juga. Tambah lama kita akan bisa tahu bahwa banyak bungkusan-bungkusan package dari Buddha Dharma ini tujuannya supaya bisa diterima oleh orang-orang tertentu, grup-grup tertentu. Buat saya it's okay. Buat saya itu upaya kausalia. Saya kira kok begitu Pak Tasun. Jadi ini, nah terus buktinya pada waktu pertama Buddha ini membuat suatu blunder kerja. Bertemu dengan Ajivakupa, cerita padanya, Ajivakupa, jalan keliwat. Terus makanya Buddha memutuskan kembali ke Gang of Five. Di sini. Nah, di sini ini juga sederhananya luar biasa. Yang namanya catur arisajen ini. Makanya saya senang sekali dari tim penerjemah ini disertakan juga bahasa Pali. Jadi kalau kita baca bersama-sama ya, halaman 19 misalnya. Ini cuma terjemahnya masih pakai kata jalan ekstrim. Enggak apa-apa. Para biku, ada dua jalan buntu yang tidak seharusnya diikuti oleh mereka yang telah berpapajak. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Satu, hidup yang ditujukan pada kesenangan-kesenangan indrawi. Ini artinya rendah ini sangat nyata. Apa? Enggak terlalu complicated. Kamu haus, minum, senang. Kamu dingin, pakai baju panas, senang. Dan begini, begini. Kasar, biasa, dan bukan Arya. Tak bermanfaat. Artinya ternyata hidup itu hanya datang pergi, datang pergi, datang pergi. Hanya kalau kesenangan ini dikejar-kejar terus juga tidak begitu banyak manfaatnya, jalan buntu. Yang kedua, hidup yang ditujukan pada penyiksaan diri, nah, sekarang justru tidak mungkin. Dukkha bukan Arya dan tak bermanfaat. Para bhikkhu, tanpa harus menjalani kedua jalan buntu tersebut, tata kata telah sebetulnya tergugah pada jalan tengah. Di sini jalan tengah di sini, dikatakan di sini apa? Majjhima Patipada. Majjhima Patipada. Majjhima ini tengah. Patipada. Pada ini pad ini sebetulnya kaki artinya. Ini kemudian jadi bahasa Jawa panjenengan, itu panjenengan kaki artinya di sini, artinya jalan yang kamu tempuh di tengah ini untuk menjadi Abhisambuddha. Nah, dikatakan jalan tengah ini menghasilkan pandangan. Nah, ini pertamanya Buddha waktu ping begitu yang kira, pertamanya beliau bisa lihat aloka, caksum, jadi bisa melihat. Ini yang diterjemahkan dengan di sini apa, menghasilkan pandangan. Kemudian dari pandangan berikutnya keluar nyana. Berikutnya dari nyana kemudian menjadi abinya, kemudian menjadi sampoti, dan kemudian menjadi nibbana. Intinya pada waktu itu beliau ngerti ini loh, ternyata saya baru yakin dan ngeh bahwa sebetulnya jalan itu buntu, jalan begini buntu, ini jalannya, hidup ini seperti ini. Kemudian dikatakan, apakah jalan tengah yang sepenuhnya telah direalisasi oleh tata-kata ini? Dikatakan bahwa jalan tengah ini adalah 8 jalan Arya. Arya Atangika Magga. Kita sekarang tahu kan arti Magga ini apa? Magga ini tidak jalan, hanya jalan, tapi juga berarti cara, juga berarti skill, juga berarti gini, yang nantinya di sini berarti. Ada 8 jalan Arya. Yaitu cara pandang yang tepat sama Didi, pikiran yang tepat sama Sangkapa. Tadi pagi kita sudah bersama-sama membahas ini artinya apa. Perpikiran yang tepat, ucapan yang tepat. Tepat dalam hal ini kata, tepat dalam mendukung kita untuk mencapai hidup yang tidak terlalu banyak gundah, yang akhirnya nanti mencapai sesuatu di mana kita bebas dari duka. Perbuatan yang tepat, cara hidup yang tepat. Tadi seperti tadi pagi jadi jelas. Cara pandang yang tepat sama Didi urusannya dengan saya, kita. Kita punya cara pandang yang tepat. Pikiran yang tepat sama Sangkapa urusannya dengan saya, cara berpikir yang tepat. Ucapan yang tepat sama Fajar, the way, urusannya with me, saya juga. Kemudian perbuatan yang tepat sama Kamanta, itu juga urusannya dengan saya. Nah yang ini sama Ajiwa, cara apa? Cara berkehidupan yang tepat, ini urusan kita dengan yang lain. Di mana kita berurusan dengan yang lain, ini pun juga harus yang tepat. Jadi enggak cuma di dalam saja, makanya sama Ajiwa di sini ini artinya how we live in the society. How we live, bagaimana kita hidup di keluarga, bagaimana di mana kita bekerja sama-sama di kantor, ini artinya berkehidupan yang tepat. Kemudian mempunyai apa upaya sama vayama, usaha upaya yang tepat. Jadi di sini ini usaha yang tepat ini beliau udah memberi hint dari permulaan bahwa hidup ini harus diprioritas, tahu prioritasnya. Yang mana yang penting, yang mana yang tidak. Right from the outset, day one. Beliau mengatakan itu. Sati yang tepat sama sati dan sama sahabat. Makanya di sini apa? Ini Majjhima Patipada ini dikatakan, makanya untuk itu harus harus dibuat apa bawana di sini kata-kata Buddha mengatakan begitu. Kemudian Buddha melanjutkan furthermore, lebih lanjut para bhikkhu, ini kenyataan para Arya tentang dukkha. Lalu dijelaskan apa yang beliau maksud dengan duka ini. Coba kita bersama-sama lagi ya. Dilahirkan adalah duka. Penuaan adalah duka. Kematian adalah duka. Bertemu dengan hal yang tak disukai. Artinya apa yang kita tolak, kita selalu menolak duka. Berpisah dengan hal yang disukai, duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, kelima upadana skanda adalah duka. Nanti kita akan jabarkan sedikit mengenai upadana skanda ini. Jadi duka ini lahir duka dan sebagainya. Selalu bertemu dengan hal yang tidak kita sukai. Duka yang kita kehilangan yang kita sukai, duka, tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, duka. Nah, di sini sepertinya jelas sekali bahwa kita ini juga tidak bisa lepas dari ini. Cuman ini kita lanjutkan, nanti kita kembali jabarkan sedikit. Lalu dikatakan lebih lanjut, para bhikkhu, ini kenyataan Arya tentang sumber duka. Samudaya lebih baik diterjemahkan sebagai sumber daripada terjemahnya sebagai sebab. Sebab ini adalah sumber, ini gnosis instead of cause di sini. Rasa tak berkecukupan, tanha, ini yang menyebabkan bawa di sini. Ini bawa ini artinya kita atau dibalik sebetulnya, kalau tata bahasanya dibalik. Tadi kan kita mengatakan duka ini apa? Di samping yang lahir, mati, sakit, tua dan mati, yang pertama tadi apa? Bertemu dengan hal yang tidak kita sukai, duka. Hal-hal yang tidak kita sukai, satu ini, grup tidak disukai. Kita punya basket ini, punya tempat, punya gentong. Gentong ini tempat-tempat yang tidak kita sukai. Ini yang kita sukai justru tidak bisa kita dapatkan. Yang kita sukai apa? Ini. Yang kita tidak sukai ini. Terus yang ketiga, apa yang kita maui? Ada juga list ini yang kita mau. Berpikir semacam itu artinya become that. Kita membuat list. Jadi kita seakan-akan sudah tahu dalam hidup ini hal-hal ini yang tidak kita sukai, hal-hal ini yang kita sukai, hal-hal ini yang kita tolak. Ini berpikir semacam ini sebabnya karena merasa kurang, tidak berkecukupan. Jadi artinya begini, ini yang kita sukai, jadi kalau kita tidak kecukupan urusan ini, kita menderita. Tanahannya mulai bergerak. Karena ada merasa tidak kecukupan, kita mempunyai list tentang hal-hal yang kita sukai, yang kita kurang, makanya kita duka. Nah, ini menarik sekali. Apakah kalau begitu tidak mungkin kita ini selalu merasa kecukupan apa yang kita sukai? Mungkin sekali. Caranya tidak lalu menambah jumlah barang yang ada di gentong ini yang kita sukai sepuas mungkin. Begitu kamu inginkan apa, kamu tambahin. Kamu yang inginkan apa? Jadi misalnya mulainya ini hanya 3.240.000 items yang kamu suka. Tapi kamu yakin bahwa untuk supaya saya tidak duka, karena duka ini definisinya tidak menghadapi, tidak mendapatkan apa yang kamu sukai, kan? Dari 3.240.000 item sini, kamu bikin menjadi 37 triliun 40 berapa-berapa jumlah item. Gitu. Tapi itu pun kamu akan masih ada barang yang kamu sukai yang enggak ada di situ. Nah, sekarang lihat ini, grup peti atau kumpulan koleksi barang-barang yang tidak kamu sukai, yang kamu benci, tetangga, mertua, enggak apa-apa, bukan mertua apa. Semua barang yang kamu tidak sukai. Ini juga mungkin 3.240 berapa ribu berapa. Lalu kamu supaya puas, supaya ini kita saya enggak mau nemuin barang-barang yang tidak sukai, apa mulai macam-macam, baju warna coklat, apa sepatu hak tinggi, ini dan sebagainya, ini kamu pikir itu pun juga masih akan tetap ada sesuatu yang tidak kamu sukai. Nah, yang terakhir ini yang mematikan, apa yang kamu inginkan, kotak koleksi apa yang kamu inginkan ini tak terbatas rupanya. Nah, adanya koleksi, tiga koleksi ini dikatakan oleh Buddha, kamu tahu sumbernya. sebenarnya apa? Rasa kekurangan tadi. 3.274 item kurang. 3 triliun berapa-berapa itu masih kurang juga. Sumbernya di sana. Jadi, kita cara hidup biasanya apa? Terus nambahin itemnya kan? Yang kamu senang, iya kan? Cara hidupnya kamu nambahin itemnya terus kan? Yang senang-senang, yang enggak senang-senang ini hati-hati. Sebab kalau kamu cerewetan dengan temanmu, kamu list, saya masukkan list saya, enggak senang. Ya kan? Karena mengganggu kebahagiaan. Ya kadang-kadang keluarin lagi masuk yang sedang dah. Sebab kadang-kadang kan kita kalau deal dengan teman begitu juga. Kita bikin koleksi yang tidak kita senangin. Bikin koleksi yang kita senangin. Bikin koleksi yang kita mauin. Right? Ini kok bukan rakyat. Jadi cara kita begitu-begitu-begitu praktis enggak ini? Enggak praktis. Karena bukan cuma tidak praktis, nggak mungkin kamu bisa bikin peti terus petinya kamu tutup, kamu segel, that's it. Ini hal yang saya senengin. Yang ini sudah berapa apa inventarisasi? Okay, semua beres, segel, nggak tambah. Ini yang kita mauin, saya nggak mungkin. Sebab ini istilahnya bottomless pit. Kamu tambahin begitu terus tidak akan mungkin penuh. Nah. Buddha waktu ping beliau ini mengatakan daripada begitu yang lalu caranya bagaimana nambahin terus nggak mungkin kan yang dirubah rasa tidak cukupnya ini. Seandainya kita tidak lagi merasa tidak cukup, tidak usah 3 juta berapapun cukup. Yang tidak kita sukai berapapun ya cukup segitu itu memang tidak kita sukai. Okay. Keinginan-keinginan itu pun juga ya secukupnya ada. Okay. Tidak ada. Okay. Ini loh. Makanya beliau nerakan dukkha samudaya. Sumbernya tanha ini. Kalau kamu ngerti. Makanya tanha kalau disebut keinginan itu hanya satu peti. Ini petinya 3 sebetulnya. Tapi dasarnya di sini rasa ketidakcukupan. Makanya mungkin ini juga bukan terjemahan yang tepat, tapi mendekati arti tanha itu sendiri. Sebab terjemahan kata tanha, katanya sendiri itu artinya dahaga, haus, thirst. Kata tanha ini sendiri artinya atau tresna bahasa Sanskerta, artinya haus, dahaga, thirst. Kalau kamu thirst, kamu ingin minum. Lah yang diterjemahkan ingin minumnya ini. Tapi sebetulnya mungkin lebih membantu kalau yang diterjemahkan hausnya. Right? Bukannya saya ngotot terjemahan ini apa urusan kata ini di sini pentingnya pengertian. Katanya apa? Udah enggak usah gagah-gagah, enggak usah yang mantap, enggak usah apa, tapi yang jelas. Right? Makanya kita mengerti tanha sekarang dan disertai loba dan mencari kesenangan-senangan di sini. Ini begini, loba yang kita diterjemahkan sebagai keserakahan itu bukan keserakahan. Tadi ini loh, milih gendong ini, milih kuat peti. Ternyata kita ini punya tendensi, nanti kita akan bicarakan lebih detail. Ternyata kita ini membagi pengalaman kita menjadi dua. Seakan-akan semua pengalaman kita ini bisa kita bagi jadi dua. Hal yang nyaman, makanya kita maui. Atau hal yang tidak nyaman, yang kita tidak maui. Saya ulangi ya. Pengalaman hidup kita, baik kepemilikan kita, badan kita, teman kita, orang tua kita, kerjaan kita, kebahagiaan kita, itu rupa-rupanya kita bagi jadi dua. Yang satu, karena ini yang memberi kenyamanan untuk kita, makanya kita senang, kita maui, I like it. Yang ini yang bikin repot, yang bikin apa, pusing, yang bikin penderitaan. I don't like it. Yang I like it, yang saya senang, saya maui. Ini maui. Yang tidak membawa kesenangan ini kita tolak. Ini loh, maui barang sesuatu yang kita senang, ini loba. Ini arti kata loba. This is what it means. Kemudian ada hal-hal yang kita tidak senangi, yang kita tolak. Ini yang namanya dosa. Dosa. Jadi bukan keserakahan, bukan kebencian, tapi senang karena sesuatu, karena itu yang bikin kamu senang. Normal kan kelihatannya. Tapi ini bahaya sekali, karena selama kamu pisah-pisahkan, hidupmu ini nanti akan repot terus. Sebab kalau kamu tahu bahwa barang ini senang, ini kamu senang ya, karena kamu sudah pilih senang. Ini ada ciri-cirinya, lupa ini. Jadi bukan keserakahan kan? It doesn't mean that at all. Loba. Memang kata loba digunakan untuk mendeskripsikan keserakahan itu iya. Tapi in this instance, it doesn't mean that at all. Karena Buddha merangkai. Makanya kata loba dalam bahasa Indonesia pun artinya seperti ini, keserakahan. Tapi dalam hal ini artinya, kalau kita, ini ada ciri-cirinya. Kalau kita kotak yang kita senangi, yang sini kotak barang-barang yang tidak kita senangi. Ciri-cirinya apa? Satu, kalau kita lihat bahwa kotak ini yang senangi, kita selalu membesar-besarkan faktor positifnya. Misalnya kamu kepingin sepatu baru, lihat di etalase 70% off, potong 70%. Buy one get one free lagi. Tapi ya memang sepatu kalau buy one itu susah. Biasanya the other one is free. Lihat sepatu, buy one get one free, 70% off Prada mereknya. Wow. Diyakin. Saat itu yang kamu lihat sebetulnya bukan sepatu itu. Benar. Yang kamu lihat ini di dalam pikiranmu, seketika itu juga kamu bikin sepatu yang sempurna. Merek tetap Prada, tapi the beautiful, most comfortable, yang nyaman dipakai ini, dan yang penting semua orang tahu sepatu Prada saya pakai. Sebab beli sepatu, kalau merek itu kan perlunya supaya orang lain tahu kalau itu Prada. Kalau urusan nyaman, sandal jepit, flip-flop itu paling nyaman. Nah, ini loh cari cirinya. Syarat pertamanya, ini kita besar-besarkan halnya begini. First, ciri kedua, ini semua dari Abhidhamma, cuma pakai kata-kata gaul aja. Ciri kedua, setelah dibesar-besarkan, kita menganggap kebahagiaan kita tergantung dari kepemilikan sepatu itu. Tanpa punya sepatu ini, kita hidup ini kurang. Hidup ini tidak lengkap tanpa sepatu ini. Alangkah merananya hidup ini tanpa sepatu ini. Ini kamu meyakinkan bahwa kamu butuh sepatu ini untuk hidup, supaya hidup layak di dunia ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu mulai dari membesar-besarkan, kamu mulai merasakan ketergantunganmu terhadap barang ini, terhadap apa yang kamu sukai. Nah, dengan, dan sesudah melihat begitu, ketiga, I have to get it. Itu harus saya dapatkan. Nah, ciri keempat biasanya enggak peduli konsekuensinya. Entah ini kamu melukai, merugikan yang lain. Jadi kalau enggak punya duit ya dicuri atau gimana, enggak tahu. Pokoknya I have to get it. Makanya kalau kamu tidak bisa get it, tidak bisa dapatkan, kamu jadi tidak bahagia. tidak jadi barang itu malah kelihatan seperti lebih indah lagi, melebih ngiler kamu. Makanya kamu lebih menderita lagi. Kamu lihat tetanggamu, aduh hidup kok seperti itu enaknya. Mobilnya dua, anehnya begini-begini, ngiler kamu. Luar biasa hidup seperti itu. Kebahagiaan seperti ini yang saya tambahkan. Ini yang saya inginkan. Hidup ini seperti itu, seperti tetangga saya ini. Anaknya dua, satu laki, satu perempuan. Yang laki main lain-lain, yang perempuan kejar kupu-kupu. Iya kan? Seperti reklame margarin. Ideal family. Fantastic. I have to get it. Ciri-cirinya sama. Kita bayangkan luar biasa. Ya. Dan kamu yang kedua, right? It will make me happy. Seperti itu. Hidup itu gak penuh seperti ini. Jadi dari sepatu ataupun begini, ini saya kasih contoh aja, bro. Kemudian ketika untuk dapat itu, saya gak. Lalu konklusi kamu, itu saya kira kok yang bikin begitu kok istrinya. Ini mesti istrinya yang buat gitu. Misalnya ini cowok, nah, kalau perlu gimana ya, cari HP-nya atau cari apa, mulai mikir yang enggak. Hidup ini seperti ini. Kita lihat, oh seandainya wah ada cowok atau ada cewek ini, I have to get him, karena hanya dengan dapatnya saya bisa jadi bahagia. Enggak urusan orang itu sebetulnya nanti juga enggak cocok, ah kebahagiaan dia don't worry about it. Yang penting my happiness. Begini, I have to get it. Saya harus dapatkan begitu. Sebab kalau enggak punya pacar, silakan. Hidup tidak penuh begini-begini. Iya, pikirnya begitu terus. Ini loh, cara berpikir semacam ini mendarah daging. Makanya yang disebutkan tadi, ini yang disebut lomba begini. Yang disebut dosa sama persis. Kalau yang tidak kamu sukai, kejelekannya, keburukannya dibesar-besarkan setengah mati. Orang itu nyebelin, tidak cuma nyebelin, wajahnya penuh jerawat, orangnya cerewetan, orangnya pelit, dan sebagainya, dan sebagainya. Makanya pantas tidak jadi teman. What for? Gini-gini. Seakan-akan he's so bad. Gitu. Makanya saya enggak mau dekat dia, enggak perlu begini. Kok lagi? Nah, kalau kamu sudah enggak mau begini, lalu kebetulan itu teman sekerja, tiap pagi kamu harus ketemu dia, mangkel, jengkel begini. Lama-lama kamu stres, tekanan darah tinggi, kolesterol naik. So this is how it is. Makanya ini yang disebut dosa. Bukan kebencian, tapi ini loh, disliking something atau liking something. Okay, all set? Right. Kita recap sedikit. Kemarin where did we leave the Buddha kemarin? Oh, melompat ke belakang udah ya. Malah udah parinibbana kemarin. Nah, sekarang apa? Rewind, flashback ke depan. Take two. Take two. Begitu yang semalam juga ditanyakan. Jadi Siddhartha Gautama ini bersitikat. Setelah beliau tahu, setelah mulai badannya agak sehat, beliau mulai bisa lihat jelas sekali bahwa ternyata kita ngejar apa sesuatu yang seakan-akan yang nyaman, ya, seperti apa, makanan, musik, teman, kekuasaan, apa, ketenaran dan sebagainya. One end, itu juga hanya itu-itu aja. Ternyata juga masih tetap gundah, masih tetap worry, masih tetap bingung, kadang-kadang masih tetap jenuh. Beliau lalu coba lawannya, yaitu tidak punya keinginan apa-apa, tidak makan terlalu banyak, tidak bertapa sehingga kurus kering sekali. Beliau juga sadar bahwa ternyata itu pun juga masih gundah, masih jenuh, masih sama. Yang di sini begitu juga masih tetap sama, jenuh, gundah. Kok rasanya familiar sekali ya kata-kata itu. Kita pun gunakan kata-kata seperti itu kan ya. Kita rasa jenuh, ada gundah, ada worry, ada senang, ada usah. Jadi yang disebut pertapa ternyata sama juga. Masih gundah, masih jenuh. Lalu Buddha menggunakan kata anta. Anta ini buntu. Dua ini jalan buntu. Lalu Buddha mengatakan, oke, Siddhartha Gautama waktu itu, saya akan duduk. Sekarang saya benar-benar menggunakan, apa ya yang saya gunakan? Lalu ini kalau ingat, kemarin kita mengajarkan dari Mahasasaka Sutra, di mana Buddha sebagai seorang anak duduk di bawah pohon jambu. Itu beliau bisa duduk dengan tenangnya, seperti kita duduk tadi pagi, dengan tenangnya, terbuka ke semuanya, hadir, tapi ternyata tidak dipengaruhi oleh penglihatan, pendengaran. Tadi saya berkesempatan berbicara sebentar dengan Pak Edi gitu ya. Pak Edi mengatakan meskipun suara gitu, kita oke, nggak akan bilang suara apa. Kedengar ada suara burung, coba jangan bilang itu suara burung. Tapi ada suara aneh gitu. Lalu suara apa ya itu? Nah, kita ini selalu apa punya kebiasaan semacam itu, selalu terangsang, selalu ngikutin apa semua, ini suara apa tadi? Terus kata Pak Edi, lalu ingat, oh, nggak boleh kesana kembali lagi. Tapi memang begitu itu kebiasaan kita. Nah, pada saat itu di bawah pohon jambu ini, pemuda Siddhartha Gautama ini duduk. Beliau tidak lagi terganggu dengan input-input indrawi. Mungkin tidak terlalu, yang jelas mungkin tidak terlalu dingin loh, karena beliau pun berteduh di bawah pohon jambu kan. Mestinya agak panas waktu itu, karena mulai panen, bapaknya kerja di sawah waktu itu. Kemudian merasa protected, merasa secluded, tidak lagi dikurung dengan lingkungan, tidak lagi terkurung oleh rasa keramaian dan di mana-mana, beliau merasakan nice, secluded. Di sini sering diterjemahkan bahwa kita akan hanya bisa berpikir semacam itu kalau kita secluded. Secluded itu apa ya? Terpisah dari banyak hal, terpisah dari banyak. Jadi sebetulnya tidak harus physically. Yang jelas Siddhartha Gautama di sana banyak temannya kan. Bapaknya lagi kerja, apa mesti ada kerbau, ada segala macam. Jadi itu bukan secluded artinya lalu di tengah hutan atau di dalam gua. No. Tapi pemikiran beliau pun sekarang sudah bisa tidak lagi terkurung, terpengaruhi oleh lingkungannya. Beliau tapi masih punya kebiasaan untuk menganalisa, masih punya kebiasaan untuk melihat yang namanya witarga dan wicarya ini. Istilahnya serem-serem. Keren. Tapi intinya mind still active. Enggak benar-benar bengong, enggak bisa enggak mikir. No. Apakah seperti itu? Buddha ini tanya cerita. Kemudian mengatakan, yes, that was it. Jadi pada waktu beliau duduk di bawah pohon bodhi ini, beliau mengatakan, ya, saya apa pancara indera semuanya tenang semua, dan beliau lalu duduk. Jadi sebetulnya meditasi yang digunakan beliau malam itu meditasi yang sederhana sekali. hampir seperti yang kita jalankan tadi pagi. Tapi tentunya lebih-lebih lagi karena beliau sudah terlatih, mungkin meskipun kecil, mungkin kok sudah membiasakan diri kali ada latihan. Karena jangan lupa bahwa ini anak orang kaya. Kalau kursus waktu itu saya kira kok bukan kursus merangkai bunga atau kursus potong rambut, mungkin dilatih kursusnya bukan matematik atau kumon dan sebagainya. Tapi sebetulnya mungkin pada waktu itu Siddhartha Gautama juga diberikan kursus oleh bapaknya. Tapi kursusnya mungkin kursus meditasi atau kursus naik kuda atau lain-lain. Jadi pada waktu itu Siddhartha Gautama duduk simple. Nah, malam itu lalu diceritakan, beliau mulai dapat flashback. Bisa lihat karena semuanya tenang, pikirannya jelas dan masih tajam. Bisa melihat kehidupan-kehidupan beliau ini seperti apa. Bukan ingin cari apakah dulu begini-begini, tapi beliau bisa lihat, oh ternyata ini begini-begini. Membicarakan mengenai continuation of rebirth, membicarakan mengenai pentingnya apa hidup itu, ternyata ini loh begitu sama terus semuanya. Makanya ini yang disebut hidup seperti itu, yaitu hidup yang hampir terkontrol, hidup yang kita tidak punya kebebasan, di mana kita hanya terombang-ambing sama terus kan hidup ini. Seperti kita pun juga kadang-kadang mengalami seperti ini, bahkan di kehidupan ini, di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya jalanin aja. Nah, ini hidup di mana kita ini compulsive, artinya selalu kok keluar timbul sendiri. Ini yang disebut samsara. Makanya di jangka waktu pertama Buddha melihat bahwa keadaan seperti ini sebetulnya yang keadaan samsara ini. Jangka waktu kedua, beliau melihat bahwa, oh ternyata orang-orang lain, makhluk-makhluk lain, semuanya seperti ini juga. Kamu berbuat begini, makanya yang itu bisa menikmati, yang ini begini, ininya bisa begini. Lalu Buddha mulai mengerti mengenai misalnya karma dan sebagainya. Dan di jangka waktu ketiga, Buddha ini baru ngeh bahwa semuanya ini saling berhubungan begini. Jadi ini istilah Wiranto ping begini, dan ikut sih bahwa it's really wow, luar biasa. Ini apa? Sorry, ini naik sedikit, agak turun. So, kok begini ya? Lalu beliau mengatakan, ida pacaya patija samupadodare. Semuanya ini ternyata bukan dari sananya. Tidak ada kok yang bilang kebaikan, kejelekan, kekejaman. Tidak ada kok yang namanya gunung, gedangnya yang lepas dari apa yang saya alami. Semuanya saling berhubungan. Semuanya harus saling keterkaitan. Ida pacayata, this conditionality, ini semua berhubungan, paticca samuppada, semuanya saling berkaitan. Ada ini maka itu ada ini itu ada. Ini loh yang sering diterjemahkan bahwa ini hukum sebab akibat. Saya kira tidak sesederhana itu. Tidak bisa langsung ini lalu ini sebabnya itu. Maksud saya ini sederhana, misalnya biji jambu, pohon jambu, apakah itu penyebab menjadi pohon jambunya, bijinya? Yang lain apa? Oke. Kok bisa? Explain to me. Bijinya di sini, terus ada air, ada semua, lalu bisa jadi pohon jambu? No, my question is simple. apakah biji jambu ini jadi pohon jambu nanti? Penyebabnya? Oh, I understand that, the process. Cuma you are not answering my questions. Ini apakah ini saya ingin buktikan bahwa tidak sesederhana itu mengatakan sebab akibat ini. Ini begini dah. Untuk ini waktu karena enggak panjang, ini bisa berhari-hari diskusi ini. Tapi yang dimaksud Buddha ini, Buddha melihat, oh kok begini, Patijasamupada begini, biji ini yang gampang dah, sekarang kacang hijau aja, ya, kacang hijau. Ini seketika pada suatu ketika kalau kacang hijau ini seperti tadi ada air, ada sinar segala macam akan jadi kecambah, tauge. Ya, pada waktu jadi toge, kacang hijaunya masih ada atau tidak? Nah, tauge ini dari kacang hijau atau bukan? Hang on. Sebab waktu ada tauge, kacang hijaunya nggak ada sudah. Kalau memang yang menyebabkan, kemestinya sebabnya ada. Kelihatannya aneh kan ini ya. Maksud saya begini, ternyata kacang hijau ini akan berubah. Jadi bukan penyebabnya loh, tapi juga bisa dikatakan tanpa ada kacang hijau nggak ada taugenya kan. Jadi dari segi itu kamu bisa bilang itu sebab. Ini bukan debat kusir, tapi logikanya itu tidak sesederhana itu. Nah, karma itu juga seperti itu. Karma kamu berbuat sesuatu akan mempengaruhi apa yang akan dapat. Cuman karma ini sebetulnya judulnya untuk hari Selasa. Mungkin kita bisa riset. Cuman yang saya pikirkan waktu itu beliau melihat, oh, kok begini ya? Semua ini ternyata berhubung-hubungan. Tidak ada yang kita alami ini yang tidak disebabkan oleh salah perbuatan-perbuatan kita yang lalu misalnya, atau kondisi-kondisi kita yang lalu, atau situasi. Jadi tidak ada di sana misalnya ya, Medan, kota Medan ini. Kamu anggap kan ada kota Medan di situ. Ada kamu atau tidak ada kamu, ada kota Medan. Nah, Buddha mengatakan not like that. Tanpa ada kamu, tidak ada kamu, tidak ada kota Medan buat kamu. Lalu kalau buat kamu tidak ada kota Medan, kota Medan itu ada atau tidak? Hah? Saya pertanyaannya begini, mungkin untuk kamu, kamu ini ngeyel aja. Wiranto, saya tanya kamu, sederhana ini. Kalau buat kamu kota Medan ini tidak ada, kota Medannya ini ada atau tidak? Ini loh, macam begini. Tidak ada, benar, tidak ada. Kalau kamu bilang tidak ada, kota Medan tidak ada. Mungkin yang belum pernah, saya sebelum ke kota Medan cuma hanya dengar kota Medan. Sampai kota Medan juga cari kota Medan nggak ketemu. Yang ada hanya KFC, airport segala macam. Yang Medannya di mana? Nggak ada. No no, the point ini is very important. Misalnya saat ini di tengah-tengah pulau Samosir di hutan belantara ini ada pohon tumbang. Pohon ini itu bersuara atau tidak? Tumbangnya pohon. Kalau ada yang dengar, buat yang dengar bersuara. Tapi kalau buat yang tidak ada yang dengar, yang tidak dengar ya tidak bersuara. Bahkan lihat tumbangnya pun juga tidak, hanya dengar ceritanya. Nah ini hal yang sesederhana ini luar biasa pentingnya, nantinya penting sekali. Misalnya nah, sekarang ngomong apa contoh favorit, kamu dengar komen yang saya komen kemarin misalnya, Salim kamu orang jahat, orang nggak baik, orang macam begitu ngomong aja, cuma bisa ngomong aja. Katanya begitu mau itu aja, sukarnya luar biasa. Saya ngomong sendiri nih. Kira-kira menyakitkan atau tidak? Enggak, karena saya ngomong sendiri untuk saya sendiri. Kalau sebelahnya ada orang lain gitu, dengarkan. Kemudian mengulang seperti, Pak Salim, kamu ini orangnya jahat, orangnya begini-begini gitu. Ini lalu menarik. Ini loh yang pentingnya urusan kecambah, urusan pohon, urusan medan. Tadi pentingnya di sini nih. Jadi kalau kamu dengar suara, suara itu belum jadi penghinaan, belum jadi tuduhan, belum jadi ini, sehingga kamu bilang itu tuduhan, itu penghinaan, itu semuanya ada saling berhubungan. Right? Anyway, slowly. Tujuan saya itu pelan-pelan. Nah, Buddha lihat begini, makanya Buddha lihat, ini sukar sekali merangkan. Kalau orang akan bersekukuh bahwa jelas tauge ini dari kacang hijau, karena sudah punya pendapat begitu kan. Oh, lebih-lebih lagi nanti kalau kamu ditanya misalnya, Kurniati, kamu kesini naik apa? Naik mobil. Dari mana berangkatnya?
Dari Medan.
Dari Medan, misalnya tempatnya, alamatnya. Dari mana waktu ke Prastagi sini kamu mulainya dari mana?
Dari Jalan Laksana.
Dari Jalan Laksana. Mobilmu bisa sampai di sini bergerak atau tidak?
Bergerak.
Oh, bergerak kan harus ya. Nah, sekarang kamu ambil film ini. Bergerak ini kan dalam kurun waktu kan ya. Berangkat jam berapa kamu?
Setengah tujuh.
Jam 6.30 mobil siap. Waktu itu mobil itu diam atau bergerak?
Diam.
Tepat pada 6.30 59 detik mobil itu bergerak atau diam? Ya. Ini menarik. Itu sebetulnya menarik. Cuma saya enggak pernah lihat hanya ada ban yang jalan terus itu mobilnya diam. Ada 4 jam ban-ban berjalan. Orangnya di mobil aja tetap di jalan laksana. No, I know what you mean. Enggak, tapi coba diurut-urutin. Ini saya mau ngomong hidup mati ini. Ini agak serius tapi begini. Enggak mundur sedikit. Oke. Ini apa saya gini. Saya kembali ya pertanyaan saya. 6.30 mobil itu tidak bergerak. Bannya juga tidak bergerak. Ya. 6.31 detik, 6.30 menit 01 detik mobil itu bergerak atau tidak? Hang on. Pada detik itu mobil itu bergerak atau tidak? Kalau kamu ambil foto right on that 6.30.01, no? Nggak kan? Tidak bergerak kan? Tidak bergerak. Terus kalau pada senang sekali saya. Makanya Medan itu enggak pernah ada kemacetan. Mobilnya semua diam, semua geraknya pikiran. Oh. No. Sekarang kembali lagi ke sini. Itu jam 6.30.02. Second dari itu mobil itu bergerak.
Bergerak.
Enggak, di detik itu loh mobil itu bergerak.
Tidak.
Pada waktu 6.30.03, right at that second, detik itu mobil itu gerak enggak?
Tidak.
Ini kalau diurut terus. Setiap detik tidak bergerak kan? ini loh. Berarti kamu makan pagi tadi kurang banyak. Karena enggak bisa ngerti. Kok dari jalan Laksana mobilmu bisa sampai di sini? Padahal tiap detik mobil itu tidak bergerak. Nah, ini enggak ada jawabannya biar kamu bingung. Hashtag next. Ini nanti sebetulnya ingin buktikan bahwa segala sesuatu itu interdependent. Yang namanya gerak pun itu tidak akan lepas daripada pengertian kamu, kebiasaan kamu untuk melihat itu gerak. Gerak itu yang menentukan kamu. Buktinya begini. Tapi sebenarnya seperti apa? We don't know. Nah, nanti banyak keanehan-keanehan, keajaiban-keajaiban seperti ini malah. Lebih gini. Tapi intinya sebetulnya sederhana. Hubungannya apa dengan kebahagiaan hidup kita? Banyak sekali. Tapi bukan hanya dalam pengertian ini. Let's just go step by step, right? Ini jadi Buddha Dharma ini luar biasa sekali. Apa penganalisanya? Nah, Buddha, Siddhartha Gautama malam itu, lalu semalam cerita mengenai Mara, ya. Itu siapa yang tanya mengenai Mara semalam? Ini kamu ya, apa? Makanya. Satu persatu perasaan beliau mengenai desire, mengenai nafsu keluar dan sebagainya kita sudah ceritakan. Pada waktu sesudah Buddha ping begini, lalu Buddha tahu bahwa ini sukar sekali. Mau ngomong ke orang ini sukar sekali karena pandangan semacam ini seperti pandangan melawan arus. Berlawan arus kan? Semua yang kelihatannya logika yang kelihatan jelas ternyata tidak seperti itu. Ini patisotagami. Contrary to the natural. Jadi instinctively itu berlawanan. Ini banyak sebetulnya hal-hal semacam itu yang gitu. Saya masih ingat saya pada suatu ketika ini belajar untuk ski, main ski. Nah, tetap nggak bisa, saya nggak bisa ski, yang bisa guling-guling saya. Nah, cuman anak-anak ini pinternya luar biasa. Instrukturnya di sana naik ski, pasang ski, ingat di salju gitu ya, kakinya begini. Nah, rasanya kan hampir jatuh ya, begini ini hampir jatuh. Kalau dari pandangan biasa secara insting, kira-kira kamu kalau mau jatuh lalu usahanya bagaimana? Kamu berdiri begini kan? Dia bilang, no, begini pasti jatuhnya kamu. Lalu malah bungkuk kamu. Karena gravitasinya ini justru kamu tarik ke situ. Ini yang namanya patisotagami. Apa lawan insting dengan ini lain. Ini loh Buddha maksudnya. Jadi sebetulnya dalam hidup yang nanti apa sesuai dengan Buddha Dharma ini yang happy life, right? Sentosa, hidup yang tidak duka ini. Itu nanti tekniknya justru nampaknya berlawanan arah dengan pemikiran yang biasa-biasa. Nampaknya. Misalnya, mengapa kok harus mikiri yang lain? Kenapa kok enggak cuma mikirin saya sendiri? Nah, ini kan seperti berlawanan dengan intuitive. Intuitive kita take care of me. But why is it hanya dengan take care of them, you become happy. Mengapa kok hanya dengan kita peduli kesesama baru kita bisa jadi happy. Ini it's true. Lalu Buddha ini setelah bingung duduk ini bagaimana ya nerangkanya susah nih. Katakan ini 7 minggu beliau ini cuma mundur mandir di Bodhgaya. Don't know. Nah, cerita Pramasampati datang dan sebagainya. Akhirnya Buddha ini apa memutuskan untuk okay. Sekarang saya akan berbagi. Dia lalu bertekad mengatakan ini memang benar-benar bisa menolong. Terus Buddha meninggalkan Bodhgaya, Uruvela yang di map ini mulai jalan kembali ke Rajagriha. Rajagriha, betul. Nah, di situ beliau ketemu yang orangnya namanya Haji Wakahu Paka, pertapa gitu ya. Dan biasanya kalau pertama ketemu pertapa ini selalu menyapa, wah kamu kok kelihatannya oke sekali, wajahnya berseri-seri gitu. Siapa gurumu? Gitu. Ini standar pertanyaan gitu. Buddha, saya tidak butuh guru. Saya Buddha, saya yang sudah tahu apa enlightenment, gerbang kematian sudah saya tutup semua bidang. Buddha ngomong apa adanya sebetulnya. Nah, Haji Wakahu Paka dengarkannya, oke, very good, bye bye. Karena pikir, yes. Dia pikir begini kan. Nah, Buddha sama jalan, lalu dia tahu, I made a boo-boo. Dia berkata, ini tidak begini caranya rupa-rupanya. Lalu beliau mengatakan, oke, saya mungkin cari guru saya yang dulu, Alara Kalama. Nah, diberitahu baru meninggal. Udah Dalama Putra udah meninggal juga. Ini 6 tahun silam kan beliau belajar kedua. Lalu Buddha memutuskan kembali ke isi Patana, benar, ketemu The Gang of Five. Ini apa, grup berlima ini. Nah, di sana lalu beliau pertama kali mengajarkan apa yang beliau alami. Ini kalau mau dilihat di halaman 18 sampai 24. Ini tertulis di Dhamma Cakka Pavattana Sutta. Sutra ini memang agak sulit karena tidak ditulis, tidak disusun secara kronologis. Jadi untuk ngikutin Buddha dari sini lalu kemana-kemana ini memang harus melompat-lompat. Tadi makanya diterangkan Buddha ini waktu mengalami pembukaan itu di area Pariyasana Sutta yang di sini. Sekarang di sini justru di Sutta Nipata sebetulnya Dhamma Cakka Pavattana Sutta di sini. Ini hanya apa untuk very good blessing. Yes, Pak Tarso. Yeah. Mike. Saya sendiri pun menanyakan itu, Pak Darso. Sebab dulu saya selalu diberitahu bahwa Buddha ini omniscient, maha tahu. Tapi sebetulnya maha tahu ini tidak mungkin toh Buddha tahu nomor HP saya. Tapi yang disebut omniscient di sini, ini kalau kita baca memang Buddha ini tahu caranya membantu orang masing-masing. Jadi pada waktu saat Buddha sudah ping begini, Buddha sadar akan betapa susahnya cita-cita ini untuk mengerti apa yang akan beliau paparkan. Itu yang beliau lakukan. Dari citanya, bukan dari beliaunya. Apakah mungkin cita-cita ini bisa mengerti yang diajarkan beliau? Begitu simpelnya, begitu melawan arus, mungkin enggak sih mereka-mereka ini tahu? Buddha punya confidence. Makanya, nah di sini loh, yang saya, apa ya, kalau dikatakan saya gandrung dengan sutra-sutra ini karena semakin dibaca sutranya, ini semakin membumi. Buddha pun waktu itu bukannya ragu karena beliau ragu. Buddha tahu bagaimana caranya orang-orang harus temukan jalannya, kan? Buktinya waktu beliau keluar dari apa dari podcast ini, ketemu Jiwaka Upaka, beliau ngomong apa adanya. Saya tidak butuh guru, saya guru yang paling tinggi, saya sudah mencapai besar. Ini yang dengar, yeah right. Yes yes yes, ya 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 ya, ya memang begitu begitu. Good on you guys, bye bye, jalan terus. Nah, lalu beliau sampai terperangkap. Oh, ternyata bukan begitu caranya. Right. Jadi keraguan beliau itu bukan keraguan mengenai kemampuan beliau, beliau sendiri, tapi bisa nggak ya kita ini menerima kenyataan seperti ini. Nah, di sini indahnya. Kalau kita lihat dari early Buddhism ini, Dharma Mula yang early ini, sebelum ini dibikin cerita ini, dibikin cerita itu, waktu itu kalau di Mahayana malah sebetulnya Buddha ini dulu sudah Buddha kok, lahir sudah Buddha, jadi nggak usah tunggu 7 minggu sebetulnya, harusnya sudah ngerti, malah nggak usah duduk di bawah pohon bodhi, tapi hanya untuk menunjukkan begitu kan katanya. Itu kalau memang berguna buat orang, oke okay juga. Tambah lama kita akan bisa tahu bahwa banyak bungkusan-bungkusan package dari Buddha Dharma ini tujuannya supaya bisa diterima oleh orang-orang tertentu, grup-grup tertentu. Buat saya it's okay. Buat saya itu upaya kausale. Saya kira kok begitu Pak Tasso. Jadi ini, nah terus buktinya pada waktu pertama Buddha ini membuat suatu blunder kerja, bertemu dengan Ajiwakupaka, cerita pada itu Ajiwakupaka, jalan keliwat. Terus makanya Buddha memutuskan kembali ke Gang of Five di sini. Nah, di sini ini juga sederhananya luar biasa yang namanya catur Arya Sajani ini. Makanya saya senang sekali dari tim penerjemah ini disertakan juga bahasa Pali. Jadi kalau kita baca bersama-sama ya, halaman 19 misalnya. Ini cuma terjemahnya masih pakai kata jalan ekstrim. Nggak apa-apa. Para biku, ada dua jalan buntu yang tidak seharusnya diikuti oleh mereka yang telah berpapajah. Apakah kedua jalan buntu tersebut? Satu, hidup yang ditujukan pada kesenangan-kesenangan indrawi. Ini artinya rendah ini sangat nyata. Apa? Enggak terlalu complicated. Kamu haus, minum, senang. Kamu dingin, pakai baju panas, senang. Dan begini, begini. Kasar, biasa dan bukan Arya, tak bermanfaat. Artinya ternyata hidup itu hanya datang pergi, datang pergi, datang pergi. Hanya kalau kesenangan ini dikejar-kejar terus juga tidak begitu banyak manfaatnya, jalan buntu. Yang kedua, hidup yang ditujukan pada penyiksaan diri, nah, sekarang justru tidak mungkin. Duka bukan Arya dan tak bermanfaat. Para biku, tanpa harus menjalani kedua jalan buntu tersebut, tata kata telah sepenuhnya tergugah pada jalan tengah. Di sini jalan tengah di sini, dikatakan di sini apa? Majjhima Patipada. Majjhima Patipada. Majjhima ini tengah. Pati pada, pada ini, pad ini sebetulnya kaki artinya. Ini kemudian jadi bahasa Jawa panjenengan, itu panjenengan kaki artinya di sini. Artinya jalan yang kamu tempuh di tengah ini untuk menjadi Abhisambuddha. Nah, dikatakan jalan tengah ini menghasilkan pandangan. Nah, ini pertamanya Buddha waktu ping begitu yang pertamanya beliau bisa lihat aloka, bukan caksum, jadi bisa melihat. Ini yang diterjemahkan dengan di sini apa, menghasilkan pandangan. Kemudian dari pandangan berikutnya keluar nyana. Berikutnya dari nyana kemudian menjadi abinya, kemudian menjadi sampoti, dan kemudian menjadi nibbana. Intinya pada waktu itu beliau ngerti ini loh. Ternyata saya baru yakin dan ngeh bahwa sebetulnya jalan itu buntu, jalan begini buntu, ini jalannya. Hidup ini seperti ini. Kemudian dikatakan, apakah jalan tengah yang sepenuhnya telah direalisasi oleh kata-kata ini? Dikatakan bahwa jalan tengah ini adalah 8 jalan Arya. Arya Attanggika Magga. Kita sekarang tahu kan arti Magga ini apa? Magga ini tidak jalan hanya jalan, tapi juga berarti cara, juga berarti skill, juga berarti gini yang nantinya di sini berarti. Ada 8 jalan Arya. Yaitu cara pandang yang tepat sama Diti. Pikiran yang tepat sama Sangkapa. Tadi pagi kita sudah bersama-sama membahas ini artinya apa. Perpikiran yang tepat, ucapan yang tepat. Tepat dalam hal ini kata tepat dalam mendukung kita untuk mencapai hidup yang tidak terlalu banyak gundah, yang akhirnya nanti mencapai sesuatu di mana kita bebas dari duka. Perbuatan yang tepat, cara hidup yang tepat. Tadi seperti tadi pagi jadi jelas. Cara pandang yang tepat sama Didi urusannya dengan saya, kita. Kita punya cara pandang yang tepat. Pikiran yang tepat sama Sangkapa urusannya dengan saya. Cara berpikir yang tepat. Ucapan yang tepat sama Fajar. The way. Urusannya with me. Saya juga. Kemudian perbuatan yang tepat sama Kamanta. Itu juga urusannya dengan saya. Nah yang ini sama Ajiwa. Cara apa? Cara berkehidupan yang tepat. Ini urusan kita dengan yang lain. Di mana kita berurusan dengan yang lain, ini pun juga harus yang tepat. Jadi enggak cuma di dalam saja. Makanya sama Ajiwa di sini ini artinya how we live in the society. How we live. Bagaimana kita hidup di keluarga, bagaimana di mana kita bekerja sama-sama di kantor, ini artinya berkehidupan yang tepat. Kemudian mempunyai apa upaya sama wayama, usaha upaya yang tepat. Jadi di sini ini usaha yang tepat ini beliau sudah memberi hint dari permulaan bahwa hidup ini harus diprioritas, tahu prioritasnya. Yang mana yang penting, yang mana yang tidak. Right from the outset. Day one. Beliau mengatakan saya. Sati yang tepat sama sati dan sama sabat. Makanya di sini apa? Ini Majjhima Patipada ini dikatakan, makanya untuk itu harus di harus dibuat apa bawana di sini kata-kata Buddha mengatakan begitu. Kemudian Buddha melanjutkan. Furthermore, lebih lanjut para bhikkhu, ini kenyataan para Arya tentang dukkha. Lalu dijelaskan apa yang beliau maksud dengan dukkha ini. Coba kita bersama-sama lagi ya. Dilahirkan adalah dukkha. Penuaan adalah dukkha. Kematian adalah dukkha. Bertemu dengan hal yang tak disukai. Artinya apa yang kita tolak, kita selalu menolak dukkha. berpisah dengan hal yang disukai, duka. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan adalah duka. Singkatnya, kelima upadana skanda adalah duka. Nanti kita akan jabarkan sedikit mengenai upadana skanda ini. Jadi duka ini, lahir duka dan sebagainya, selalu bertemu dengan hal yang tidak kita sukai, duka. Yang kita kehilangan yang kita sukai, duka. Tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, duka. Nah, di sini sepertinya jelas sekali bahwa kita ini juga tidak bisa lepas dari ini. Cuman ini kita lanjutkan, nanti kita kembali jabarkan sedikit. Lalu dikatakan lebih lanjut, para bhikkhu, ini kenyataan Arya tentang sumber duka. Samudaya lebih baik diterjemahkan sebagai sumber daripada terjemahnya sebagai sebab. Sebab ini adalah sumber, ini gnosis instead of cause di sini. Rasa tak berkecukupan, tanha, ini yang menyebabkan bawa di sini. Ini bawa ini artinya kita atau dibalik sebetulnya. Kalau tata bahasanya dibalik. Tadi kan kita mengatakan duka ini apa? Di samping yang lahir, mati, sakit, tua dan mati. Yang pertama tadi apa? Bertemu dengan hal yang tidak kita sukai, duka. Hal-hal yang tidak kita sukai, satu ini. Grup tidak disukai. Kita punya basket ini, punya tempat, punya gentong. Gentong ini tempat-tempat yang tidak kita sukai. Ini yang kita sukai justru tidak bisa kita dapatkan. Yang kita sukai apa? Ini. Yang kita tidak sukai ini. Terus yang ketiga, apa yang kita maui? Ada juga list ini yang kita mau. Berpikir semacam itu artinya become that. Kita membuat list. Jadi kita seakan-akan sudah tahu dalam hidup ini hal-hal ini yang tidak kita sukai, hal-hal ini yang kita sukai, hal-hal ini yang kita tolak. Ini berpikir semacam ini sebabnya karena merasa kurang, tidak berkecukupan. Jadi artinya begini, ini yang kita sukai. Jadi kalau kita tidak kecukupan urusan ini, kita menderita. Tanhanya mulai bergerak. Karena ada merasa tidak kecukupan, kita mempunyai list tentang hal-hal yang kita sukai yang kita kurang, makanya kita duka. Nah, ini menarik sekali. Apakah kalau begitu tidak mungkin kita ini selalu merasa kecukupan apa yang kita sukai? Mungkin sekali. Caranya tidak lalu menambah jumlah barang yang ada di gentong ini yang kita sukai sepuas mungkin. Begitu kamu inginkan apa, kamu tambah. Kamu yang inginkan apa. Jadi misalnya mulainya ini hanya 3.240.000 items yang kamu sukai. Tapi kamu yakin bahwa untuk supaya saya tidak duka, karena duka ini divisinya tidak menghadapi, tidak mendapatkan apa yang kamu sukai, kan? Dari 3.240.000 item sini, kamu bikin menjadi 37.040.000 berapa jumlah item gitu. Tapi itu pun kamu akan masih ada barang yang kamu sukai yang enggak ada di situ. Nah, sekarang lihat ini, grup, peti atau kumpulan, koleksi barang-barang yang tidak kamu sukai, yang kamu benci, tetangga, mertua, enggak apa-apa, bukan mertua apa. Semua barang yang kamu tidak sukai. Ini juga mungkin 3.240.000 berapa. Lalu kamu supaya puas, supaya ini saya enggak mau nemuin barang-barang yang tidak sukai, apa mulai macam-macam, baju warna coklat, sepatu hak tinggi ini dan sebagainya. Ini kamu pikir itu pun juga masih akan tetap ada sesuatu yang tidak kamu sukai. Nah, yang terakhir ini yang mematikan. Apa yang kamu inginkan? Kotak koleksi apa yang kamu inginkan ini tak terbatas rupanya. Nah, adanya koleksi-koleksi, tiga koleksi ini dikatakan oleh Buddha. Kamu tahu sumbernya? Sumbernya apa? Rasa kekurangan tadi. 3.274 item kurang. 3 triliun berapa-berapa itu masih kurang juga. Sumbernya di sana. Jadi, kita cara hidup biasanya apa? Terus nambahin itemnya kan? Yang kamu senang, ini kan? Cara hidupnya kamu nambahin itemnya terus ya? Yang senang-senang, yang gak senang-senang ini hati-hati. Sebab kalau kamu cerewetan dengan temanmu, kamu list, saya masukin list saya, gak senang. Ya kan? Karena mengganggu kebahagiaan. Ya kadang-kadang keluarin lagi masuk yang senang dah. Cuma kadang-kadang kan kita kalau deal dengan teman begitu juga. Kita bikin koleksi yang tidak kita senangi. Bikin koleksi yang kita senangi. Bikin koleksi yang kita mauin. Right? Ini bukan rakan. Jadi cara kita begitu-begitu-begitu praktis enggak ini? Enggak praktis. Karena bukan cuma tidak praktis, enggak mungkin kamu bisa bikin peti terus petinya kamu tutup, kamu segel, that's it. Ini hal yang saya senengin. Yang ini sudah berapa apa inventarisasi, oke, semua beres, segel, enggak tambah. Ini yang kita mauin, saya enggak mungkin. Sebab ini istilahnya bottomless pit. Kamu tambahin begitu terus tidak akan mungkin penuh. Nah, Buddha waktu ping, beliau ini mengatakan daripada begitu, yang lalu caranya bagaimana? Nambahin terus nggak mungkin kan? Yang dirubah rasa tidak cukupnya ini. Seandainya kita tidak lagi merasa tidak cukup, tidak usah 3 juta berapa, berapapun cukup. Yang tidak kita sukai berapapun ya cukup, segitu itu memang tidak kita sukai, oke. Keinginan-keinginan itu pun juga ya secukupnya ada, oke. Ini loh, makanya beliau nerangkan dukkha samudaya, sumbernya tanha ini. Kalau kamu ngerti, makanya tanha kalau disebut keinginan itu hanya satu peti. Ini petinya 3 sebetulnya. Tapi dasarnya di sini rasa ketidakcukupan. Makanya mungkin ini juga bukan terjemahan yang tepat, tapi mendekati arti tanha itu sendiri. Sebab terjemahan kata tanha, katanya sendiri itu artinya dahaga, haus, thirst. Kata tanha ini sendiri artinya, atau tresna bahasa Sanskerta, artinya haus, dahaga, thirst. Kalau kamu search, kamu ingin minum, lah yang diterjemahkan ingin minumnya ini. Tapi sebetulnya mungkin lebih membantu kalau yang diterjemahkan hausnya, right? Bukannya saya ngotot terjemahan ini apa urusan kata ini, di sini pentingnya pengertian. Katanya apa? Udah nggak usah gagah-gagah, nggak usah yang mantap, nggak usah apa, tapi yang jelas, right? Makanya kita mengerti tanha sekarang dan disertai loba dan mencari kesenangan-senangan di sini. Ini begini, loba yang kita diterjemahkan sebagai keserakahan itu bukan keserakahan. Tadi ini loh, milih gendong ini, milih kuat peti. Ternyata kita ini punya tendensi, nanti kita akan bicarakan lebih detail. Ternyata kita ini membagi pengalaman kita menjadi dua. Seakan-akan semua pengalaman kita ini bisa kita bagi jadi dua. Hal yang nyaman, makanya kita maui. Atau hal yang tidak nyaman, yang kita tidak mau. Saya ulangi ya, pengalaman hidup kita, baik kepemilikan kita, badan kita, teman kita, orang tua kita, kerjaan kita, kebahagiaan kita, itu rupa-rupanya kita bagi jadi dua. Yang satu, karena ini yang memberi kenyamanan untuk kita, makanya kita senang, kita mau, I like it. Yang ini yang bikin repot, yang bikin apa, pusing, yang bikin penderitaan, I don't like it. Yang I like it, yang saya senang, saya maui, ini maui. Yang tidak membawa kesenangan ini, kita tolak. Ini loh, maui barang sesuatu yang kita senang, ini loba. Ini arti kata loba. This is what it means. Kemudian ada hal-hal yang kita tidak senangi, yang kita tolak. Ini yang namanya dosa. Dosa. Jadi bukan keserakahan, bukan kebencian, tapi senang karena sesuatu, karena itu yang bikin kamu senang. Normal kan ya kelihatannya. Tapi ini bahaya sekali, karena selama kamu pisah-pisahkan, hidupmu ini nanti akan repot terus. Sebab kalau kamu tahu bahwa barang ini senang, ini kamu senang ya, karena kamu sudah pilih senang. Ini ada ciri-cirinya, lupa ini. Jadi bukan keserakahan kan? It doesn't mean that at all. Loba. Memang kata loba digunakan untuk mendeskripsikan keserakahan itu iya. Tapi in this instant, it doesn't mean that at all. Karena Buddha nerangkan. Makanya kata loba dalam bahasa Indonesia pun artinya seperti ini, keserakahan. Tapi dalam hal ini artinya, kalau kita, ini ada ciri-cirinya. Kalau kita kotak yang kita senangi, yang sini kotak barang-barang yang tidak kita senangi, ciri-cirinya apa? Satu, kalau kita lihat bahwa kotak ini yang senangi, kita selalu membesar-besarkan faktor positifnya. Misalnya kamu kepengen sepatu baru, lihat di etalase 70% off, potong 70%. Buy one get one free lagi. Tapi ya memang sepatu kalau buy one itu susah. Biasanya the other one is free. Lihat sepatu, buy one get one free, 70% off. Prada mereknya. Wow. Dijakiri. Saat itu yang kamu lihat sebetulnya bukan sepatu itu. Benar. Yang kamu lihat ini di dalam pikiranmu, seketika itu juga kamu bikin sepatu yang sempurna. Merek tetap Prada, tapi the beautiful, most comfortable, yang nyaman dipakai ini, dan yang penting semua orang tahu sepatu Prada saya pakai. Sebab beli sepatu, kalau merek itu kan perlunya supaya orang lain tahu kalau itu Prada. Kalau urusan nyaman, sandal jepit, flip-flop itu paling nyaman. Nah, ini loh cari cirinya. Saat pertamanya, ini kita besar-besarkan halnya begini. Right? First. Ciri kedua, ini semua dari Abhidhamma. Cuma pakai kata-kata gaul aja. Ciri kedua, setelah dibesar-besarkan, kita menganggap kebahagiaan kita tergantung dari kepemilikan sepatu itu. Tanpa punya sepatu ini, kita hidup ini kurang. Hidup ini tidak lengkap tanpa sepatu ini. Alangkah merananya hidup ini tanpa sepatu ini. Ini kamu meyakinkan bahwa kamu butuh sepatu ini untuk hidup, supaya hidup layak di dunia ini. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kamu mulai dari membesar-besarkan, kamu mulai merasakan ketergantunganmu terhadap barang ini, terhadap apa yang kamu sukai. Nah, dengan dan sesudah melihat begitu, ketiga I have to get it. Itu harus saya dapatkan. Nah, ciri keempat biasanya enggak peduli konsekuensinya. Entah ini kamu melukai, merugikan yang lain. Jadi kalau enggak punya duit ya dicuri atau di mana, enggak tahu, pokoknya I have to get it. Makanya kalau kamu tidak bisa get it, tidak bisa dapatkan, kamu jadi tidak bahagia. Tidak jadi bahagia, barang itu malah kelihatan seperti lebih indah lagi, melebihi ngiler kamu. Makanya kamu lebih menderita lagi. Kamu lihat tetanggamu, aduh hidup kok seperti itu enaknya. Mobilnya dua, anehnya begini-begini, ngiler kamu. Luar biasa hidup seperti itu. Kebahagiaan seperti ini yang saya dambakan. Ini yang saya inginkan. Hidup ini seperti itu, seperti tetangga saya ini. Anaknya dua, satu laki, satu perempuan. Yang laki main layang-layang, yang perempuan kejar kupu-kupu. Iya kan? Seperti reklame margarin. Ideal family. Fantastic. I have to get it. Ciri-cirinya sama. Kita bayangkan luar biasa. Ya? Dan kamu yang kedua, right? It will make me happy. Seperti itu. Hidup itu enggak penuh seperti ini. Jadi dari sepatu ataupun begini, ini saya kasih contoh aja. Kemudian ketika untuk dapat itu, saya enggak. Lalu konklusi kamu, itu saya kira kok yang bikin begitu kok istrinya. Ini mesti istrinya yang buat gitu. Misalnya ini cowok. Nah, kalau perlu gimana ya? Cari HP-nya atau cari apa? Mulai mikir yang enggak. Hidup ini seperti ini. Kita lihat, oh, seandainya, wah, ada cowok atau ada cewek ini, I have to get him. Karena hanya dengan dapatnya saya bisa jadi bahagia. Enggak urusan orang itu sebetulnya nanti juga enggak cocok. Ah, kebahagiaan dia, don't worry about it. Yang penting my happiness. Begini, I have to get it. Saya harus dapatkan begitu. Sebab kalau enggak punya pacar, cilaka. Hidup tidak penuh begini-begini. Iya kan? Pikirnya begitu terus. Ini loh, cara berpikir semacam ini mendarah daging. Makanya yang disebutkan tadi, ini yang disebut loba, begini. Yang disebut dosa, sama persis. Kalau yang tidak kamu sukai, kejelekannya, keburukannya dibesar-besarkan setengah mati. Orang itu nyebelin, tidak cuma nyebelin. Wajahnya penuh jerawat, orangnya cerewetan, orangnya pelit, dan sebagainya, Makanya pantas tidak jadi teman. What for? Gini-gini. Seakan-akan he's so bad. Gitu. Makanya saya enggak mau dekat dia. Enggak perlu begini. Kok lagi? Nah, kalau kamu sudah enggak mau begini, lalu kebetulan itu teman sekerja, tiap pagi kamu harus ketemu dia, mangsel, jengkel begini. Lama-lama kamu stres, tekanan darah tinggi, kolesterol naik. So this is how it is. Makanya ini yang disebut dosa. Bukan kebencian, tapi ini loh, disliking something atau liking something.